Mersab siarad, nawr ar agor.
Ding a ling a ling. Hello, pawb.
Hello, na.
Hang on, just gaf i gael.
O, dwi'n gallu clywed e.
ASMR. Glug, 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 glug.
Neti.
Oh, iechyd a, boys.
Mari.
Hang on, fi eisiau mynd. Oh.
Iechyd a, ti.
Iechyd a. Clink, clink.
Clink, clink.
Fi y meilir wedi cael glasied bach o wyn, boys.
Wel, Mari, ti eisiau gweld sydd â...
Hang on. Gaf i just gael y sip cyntaf. Fi ddim wedi cael sip eto.
Go on.
A fi wedi cael diwrnod heddi, meilir. So fi really, really minor. Okay, so hang on.
Ni, mae'n cymryd swig. O, mae cyfod i'n torri'r syna neu gyd allan.
Well, na fe. O, ta be. Oedd hwnna really fwrw yn spot.
O, ti angen hwnna'n dda bet?
Daro'r spot. O'n i really angen. O'n i really need it.
Ti'n gweld, as o'n i'n, hello, bab adre, o'n i'n whatsappio Mari gyna.
Hi guys, chi'n.
Pan ni'n trefnu'r Zoom, mae'n weird, da ni'n nôl ar y sgrin, da ni'n nôl yn ddigidol. Ac o'n ni'n trefnu fo Mari.
I'm happy about it.
A fi fed, mae'n llai intimidating.
Ti'n
meddwl, ydda.
Ti ddim yn edrych i fyw yn llygad i, ti ddim yn gweld fi'n edrych ar fy notes.
Ie, da ni'n fyddi arfer, na ddo. Ond o'n ni'n textio Mari gyna, ac o'n i di wneud spe fel hyn athi. Dwi'n dangos gwydred o ddŵr i Mari. I ddechrau fai, yn fy nghwpan Adele o Munich, i ddechrau fai.
So oh my god, neud, hilarious.
Ysyn ni'n cwpan y ddŵr, a wedyn yn ni fydda, a ty be, dwi eisiau paned.
Oh my gosh.
Nes i wneud paned, a wedyn oedd Mari sôn, dwi'n cael glasiad y wyn, so be nes i? Ethyn glasiad y wyn, so I'm highly hydrated hynna, mae gyda fi ddŵr, te a glasiad y wyn, coch.
Yn tei ni'n gael o hwnna'n Three Drinks Challenge. Os ti'n mynd allan am fwyd yn rhywle,
yeah.
Mae angen i ti gael Three Drinks Challenge. Mae angen i ti gael...
Fel three Drinks Challenge.
Three Drinks Challenge. Na fi ti gael yma, Three Drinks Challenge.
Challenge.
Mae ti gael glasiad y ddŵr, coffi o ryw fath, a wedyn diod pop neu alcoholic. Those are the three options. Mae rhaid ti gael nhw. A mae tri gyda'i gilydd yn neud yr perfect companion i unrhyw meal.
Ydw i'n cael y coffi ar ôl y pryd, ar ôl
na.
Y
gwyn?
So ti'n gorau cael o cynt?
Amser cynio, dim yn y nos. Yn y nos gyd i fe rôl, ond yn y dydd.
Wow. Gosh. David, dwi'n rhoi wedi clywed ymyn y
blaen. Freedom's Challenge.
Freedom's Challenge. Wel, iechyd a i ti, a gobeithio bod ti'n cael wythnos fedigedig, ond i glywed i gyd amdano fe rwan. Cyroeso i benod arall o siarad, siop. Da ni nôl, boys.
Hei,
a da chi di gwrando?
Ti ôl y sgrin, diolch beth.
Wel, ie. Da chi di gwrando yn eich canoedd, chwarae teg i chi? Teg y ffeind iawn.
Yn eich cant, oedd. Na, genuinely, cant. Yn eich cant, oedd.
Yn eich cant, oedd. A miloedd. Mae'n neis bod yn ôl, dydy cael check-in bach wythnosol.
Ydy.
Dydy?
Fi, weirdly, ddim weirdly, allu wneud y podcast.
Sorry, nes i glicio...
Ei, Lir!
Dechrau hwn eto, nes i glicio rhywbeth. Cered i maen.
Wel, na fe. Os fi'n dechrau eto nawr, mae'n mynd i swnio mor genuine, ond o'n gweud bod fi'n really di colli wneud y podcast, weirdly.
A fi hefyd. Mae pan ti'n cael rhaid y byd yn ei le, a just gwagio'r hen feddwl mae'r holl...
Roll shit.
Holl stresses bywyd. A hefyd pan ti'n...
Cyrthu fy nhymladau, fe.
A siarad fel bobl ar hannu... Beirniadau. Mae gymaint o bobl wedi gyrru negeseuon a fi'n dweud, oh my gosh, da chi'n ôl, dwi'n mor falch. A hefyd lot o bobl wedi bod yn gyrru negeseuon personol, preifat, yn sôn am y topic sydd wedi sôn amdano nhw. Fe dal drama.
Blig, blig. Beth yw'r gos. Ni'n gobad.
Ni'n gobad.
Ydyn ni.
Sbio coch dwi, heddiw iawn.
Ti'n coch?
Mae'n oer tu allan, a ni'n dreifio'r car bar yma, gyda'r fath ar 12 gradd Celsius, ac yn meddwl, wel, mae hyn yn golygu un peth.
Ti'n gwneud tân yn to.
Amser gwneud tân. Wel, ti'n meddwl, na'i grasu'r simdde, ti'n meddwl, clirio'r simdde yn barod ar gyfer y gaea, a crasu'r tŷ, ti'n meddwl. Achos o'n i wedi bod ffwrdd ys penwsos yn y garafan, yn y GR a bang. Ac dwi wedi gwneud tân, ac mae'n chwilboedd yma.
Meilir, ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti'n meddwl,
Dwi eisiau agor ffenestri, dyna pa mae'r boeth di yma. Dwi di...
O na! O'n i'n mynd i wneud tan heno, achos mae gennau dan nawr.
Ia!
Achos fi'n berson go iawn nawr.
Ti'n un o'r bobl yna?
Ydw, ond edrych yn y tŷ, fi'n meddwl bod y bach rhy gynnar dar i fod.
Wel, nes i wneud y tan am 10 o gloch y bore.
O, mae dan y boeth.
Orgen, mae'r tan di bod yn mynd drwy dydd gynnau.
Orgen! Wel, dim rhyfedd bod ti'n boiling, Maynard.
Na, dwi'n bod ond yn eisiau crasu'r tŷ yn iawn. Wel, mae'n mlhanigio ni.
Ei, lleis ti? Lleis ti?
O, mond i eglwys wen, sef tref, efo lot o gysylltiadau efo hanes Cymreig y deud y gwir, mae jyst i'r dwyrain o Wrexham.
O.
Oedd o lyflu, oedd o'n rhyw country estate.
Beth yw'r links efo hanes te? Ti'n gweud yn awr?
Wel, mae'n efo
fydre. Llywelyn y lliwol a cael
siwp. Na, dwi'n meddwl bod yna gysylltiadau efo Wen Glyndŵr yno, ac hefyd efo Brenin, pam oedd y ffin o wahanol o gen ti Frenin yn o Cynddylan a falle oedd yn cwffio
o, ie, ie, ie. A o Wen Glyndŵr, oedd yn nabod rhywun yn athem dro na'n dro?
Probably, probably. Ar y ffin o fanna.
Wonderful.
Ardal neis iawn, athyn ni Cheshire Oaks, mae Cath y Glen Outlet Village, Lots of Culture.
Ethyn ni na, mae yna lot o gysylltiadau i lot o hanes Cymru. Ethyn ni Cheshire Oaks.
Designer Outlet Village. Bach o culture.
Fy gys ti de?
T-shirt Levi's. A that's it.
Lovely.
Nec o fel o'n i angen. Yeah.
Ti angen?
O, oh, dona'n bargian i gael na. Deud, Designer Outlet Village. Mae ai. Ti'n mynd ar Vinted? Mae bob dim yna fatha ffracsiwn y pris yn newydd oh. anyway.
God, fi'n caru Vinted.
Mmm.
Gret y gyfyddi allan plantos, anyway, a sgidiau.
Oh, yeah. Lle goelio.
A maen nhw'n... A ti'n edrych ar ei bethau, ti'n fel, ydy e'n neis?
Ie, dwi'n gwybod.
Wedi ti'n prynu fe, ti'n sylweddoli, mae'n ddim yn edrych yn neis, mae'n rhaid ti'n just droed yn ôl arno.
Mae'n gret ar gyfer dillar cabarela, ond fel ti'n deud, dwi wedi ordro te pimp peth ar gyfer taith dolyg, to gynnydd ar nawr ar gael. A dyna ni peth, methu gyrun yn ôl, nad oes nad yna'n siwtio.
Really annoying.
Mae hwnna'n job wythnos yma gynnau, ydy clirio fy wardro fi, mynd a dillad un ai siop elusen, neu os dyn nhw'n label ag yn safon golew, gan nhw'n fynd ar Vinted.
Nice. Mae wardrobe ni lan star, mae da ni built-in wardrobe yn wal. Ond ni'n mynd i expandio fe, achos mae un yn y stafell arall opposite, so ni'n mynd i expandio fe, bod da ni huge walk-in wardrobe.
Dwi wedi cael gweld o'n da.
Do.
So dwi'n gwybod ar minio'r beth
Mae'r builders yn dod mewn.
Deitha fi. Gwnes ti ddangos y llun ar Instagram i bawb, o'r wal y toilet bach yn yr utility room lawr grisiau di dynnu lawr. Deitha ni Mari, be di'r plans, please.
Wel, y peth yw, Maynard, nes i ffonio'r builders.
Sorry, dwi'n dwi'n codi'r cwpan de.
Leilir,
Sa'ch ar glasiad gwyn, carry on, sorry.
Tafalan, actually. Tafalan y bydd yn adal sy'n adal gwyn. So, ddeth ni gael y builders rownd, ddeth ni gweithio nhw'r holl beth ni eisiau neud. Ni fel, so ni eisiau neud bathroom na'r grisiau, achos gen i ni ddim bath. Mae bathroom na'n star yn mor fach. So, ddeth ni fel, oce, wel, beth am neud y lawr grisiau? So, dyn ni'n meddwl falle roi stud wall fan hyn, a wedyn neud bathroom fan hyn. Be sy'n digwydd?
Dwi'n neud troi timer ymlaen, Mari. Fel arfer, chi fel dawn, chi'n gwybod bod fi'n rhaid ar fy ffôn, ond dwi'n ffeindio fe ar y sgrin, so dwi'n mwyn gorau sbio ar fy ffôn.
Mae hwnna'n really sinister.
Dwi'n fi stopio fa?
Na, mae'n ffain, ond mae'n edrych o... It's like, that's how much time you've got left.
On earth.
Oh my gosh, on earth. Yeah, so, anyway, mae pawb rili mae'n clywed am fy boring building work i meilir.
Mari,
mae'n angen bath arnau. Mae'n angen bath arnau, fi'n bes o bath. As you know, I can spend an hour and a half yn hawdd yn y bath. Dim bath gennau. Gennau blant, fi angen i taflu nhw yn y bath weithiau. I don't know if chi'n gwybod am blant. So,
Bath bombach.
Bath bombach. So, o'n i fel, o'n i eisiau gwneud lot o stwff, ond dyma un o'r pethau ni'n moyn neud, right?
Right.
A wedyn, o'n i sort of chase nhw lan, o'n i fel, dyn nhw'n dod nôl at iddyn nhw, o'n i just eisiau gweld faint o ddyddiau dyn ni eisiau treulio ar holl waith. Dyna fel, o, bydd 5 diwrnod all together. Dyna fel, okay, great. Wedyn fel, chi eisiau ni ddod fory? A ni fel, oh my god. So, ni'n di cael bathroom design, mynd i lle bathrooms a edrych na'n byd. So, mae'n mynd, bydd jyst dan i stafell wag, gyda dim byd yno fe, on a stud wall up.
Ond
Am
Aberystwyth ydy'r lle i fod i gael tred. Unrhyw fel arall, ti'n gael aros oedd a dau
Trade.
fus, tri mis. Tred.
Wel, i fod yn dig, yr unig reswm maen nhw wedi dod ato ni achos gethon ni recommended trwy rhywun o'n i'n nabod.
Wel.
So, dwi'n meddwl bys nhw wedi dod mor gloi otherwise, achos
Who you know?
Wel, gethon ni un painters and decorators round.
Yeah.
Achos ni eisiau cael gwared o'r wallpaper hyll.
Yeah.
A oedd e fe birth and death date ar ei wddwe a nan yw chi benne.
Oh.
O'n i fel, o, oh, mae hwnna'n really sweet, ond hefyd oedd efo cobweb ar ei elbo, o'n i bach yn sgert. A nath o weid, listen, I'll get my brother round. I go, okay, you don't want this on the books, because it'll cost a lot of money. Oh, how much is going to cost? Well, we can't know until we start doing the wallpaper, so I can't give you an estimate. And he's like, all right. So he's like, yeah, I live around the corner. And he's like,
oh my god.
Anyway, nothing of end, and he did plenty steamer now.
Oh, sorry, we got it then.
Oh, do you know what? We did it ourselves in the end. I thought we should tally neb arall.
Nah,
gofyn rha gofyn bod, tyd, dau painter.
Yn symud i fewn.
Oh my god. My brother. A nes i edrych ar... Yeah, anyway.
Gai jyst dweud, mae'r pino nhw ar ma'n de. Dwi'n meddwl na Iestyn Arwel. Shout out. Nath brynu fo i fi.
Pino nhw
lovely. Screw top, don't judge. O na, se
You can't, you shouldn't judge anymore.
Iestyn Arwel, beth yn
prynu
screw top na se.
Gynna i Malbec.
O,
o Lidl. Mae yn horrible.
Ydy o. Wyt ti
di... Mae'n horrible.
Ie, weithiau, oedd hwn yn ych nes i fi gresu fa. Weithiau...
Oh, be wrth y tân?
Wel, dwi'n mangedd, mae fod wrth y meddwl y bledi tân, mae'r tŷ yma, da. Mae'n ferwedig yma, a dwi'n teimlo'r oerfel, felly os oedd dwi'n boedd, mae'r... Oedd y planigion i gynnyn, da, achos oedd hi'n oer yn tŷ, oedd hwnnw gyd i cael, ac oedd hwn, o, yn eiddi, like, o, wedi, yn drwpi. Ers i'r tân fel yma, mae nhw fatha, beth yn gael o'r thing neu ti'n rhaid i ddynion sydd efo...
Viagra.
Angen help.
Plant Viagra, jyst roch tan, turns out.
Ie, ragion, mae'n i gyd yn standing to attention fan hyn.
Ragion. O, Meilyn, nes i weld fideo ar social media, tra bod fi'n aros i'r laptop loadio eventually, guys,
yeah.
I'm like, make it a laptop. A nes i fynd ar social media, nes i weld round and round thing, yn gweud, beth yw eich hoff meal deal chi? Ti'n neud un?
Dwi wedi gweld hwnna.
O, maen nhw'n mynd rownd yr actor yn gael beth yw'r favourite meal deal chi. So beth yw'r sandwich, y crisp a diod. So fi'n mynd i ddwy'n y syniad y gofyn i ti nawr, Meilyn. Beth yw'r sandwich, ti'n dewis?
Oce, Ydyn ni'n sôn o'r yr go-to dwi'n mynd ato fo.
Y go-to.
Neu ti eisiau'r dwytha nes i?
Na, oce, okay, wel, ti moyn gwneud y ddau yn o'i ti, achos oedd yr un diwethaf yn really nice, ie. Yeah.
Achos, fel, mae'n...
M&S!
Na, mae'n arferol fi'n ofnadwy yn ei blas.
Waitrose!
Felly'r fechdan, dwi fel arfer ymdam dani ydy tuna cucumber. Y creision dwi'n ymdam dani nhw ydy Walker Sensation Sweet Chili, ie? Yeah?
Lovely. Lovely crisp.
Dwi'n cael bar o unai aero mint, dwi ddim yn bit o'r un pryd, dwi'n cael o wedyn efo paned. Dwi'n cael aero mint, neu na'i gael just a dairy milk neu galaxy bach, ti'n bo?
Gwneud jyst gweud, dwi hwnna ddim fel arfer yn y meal deal gyda crisps, ond I'll let it slide.
Gwyr, ti'n hollol gwyr. Ac os dwi'n mynd i co-op, achos dim bod fi'n rhoi adfod sydd yn nhw'n ddim yn hynna, ond hwnna ddim siop leol fe. Ond dwi'n cael, twyd y diodydd fatha vitamin drink, ond mae'n un neis iawn afal ac ysgawen, so dwi'n cael hwnna, achos mae o'n, dwi ddim yn befriog, ond mae o'n, a dwi'n meddwl hi felus.
Neis, well gosh. Ti eisiau sôn am yr un diwetha ges
i? Oce, yr un diwetha ges i, achos da ni'n ôl yn ffilmio yn round a round. Ac os gai ddeud, y diwrnod cyntaf ni'n ôl iawn, yn ffilmio golygfeidd, pwy oedd yr enw ar y sgript, ond y sgript wraig, Mari Beard!
Mari Beard! fi di sgwennu penod, guys. A gael i'n gweud, it was the thrill of my life.
A ni'n meddwl beth ti'n mynd i ddeud, beth yn digwydd, eitha, Mari NDA!
Geswch beth, geswch pwy sy'n marw. Na, the thrill of my life, sgwennu soap. Yes, please.
Oedd o'n lovely, oedd o'n weird, yn bach da. Oh my gosh, cool.
Oh my god, geiriau married o'n allan o fy ngheg.
Yeah, oedd lovely.
A ti'n hoffi'r lein pan o'n i'n gweud rhywbeth, neu ti'n gweud rhywbeth really cat.
Yeah, ti'n bod yn mean. O na, so o'n i'n ôl y ffilmio, sydd yn lovely cael bod yn ôl. Ac, PS, mae'n lot o ffilmio, ffilms massive o bellym ddymlaen rhwng Sir Fôn a Cogledd Cymru ar hynny. We'll get to it, we'll come back to it.
Well, where's my role?
We'll sort.
Savvy them Hollywood teeth.
I'll have a word. A wedyn, so is she I Asta? Eto, ddim yn adwetation.
Beth? Is the...
Yn lle gefni, da?
Ti'n mynd i weithio fi bod yr sandwich gorau ti'n cael o Asta?
O nag ar ddwytha, godi yn un neis. Oedd hi'n... Fy na, oedd Asta's finest, dyma bynnag ydi fersiwn Asta, ta. QR.
Right.
Mozzarella.
Oh.
Chutney.
Oh.
Gherkins, a ond yn rhywbeth arall yn ei hefyd.
Ooh.
A bach o salad, oedd o'n lovely.
Ti'n gwybod beth mae'n swnio fel?
Club sandwich.
Na, y sandwich ti'n gwneud pan ti'n dod adre ar ôl nos o'n mas, yn ddim ingredients i gyd.
Just rhaid bob dim yn efo. Delicious. A dyna dwi, ond efo Canada Diet Coke tro na. Weithiau, ti'n ba? Dyma weithiau.
Ti'n gofyn i fi be fi'n
neud? Reit, Mari, please deitha fi. Dwi eisiau'n arferol ti a dwi eisiau dy hoff yn di.
OK. So, os... Reit, mae'n dibynnu. Ble mae fy'n dod? Ydy'r cwestiwn cynta. Gwyra, bog standard, Tesco, whatever.
Yeah.
Sy'n ni'n mynd am... Oh, fi moyn gweud prawn cocktail.
Ooh.
Prawn fel lot o dy gyd weithwyr di around. Os gofi wei.
O oh, ie? Yeah?
Ie, yeah, mae lot o prawns.
Mae'n bechdan, I can't get a bowl with crustaceans. Ydy prawn a crustacean?
Shellfish.
Mael i hyn, nawn ni alw yn hynna.
Prawn, oh, na, yna dwi eisiau prawn. Dyma'r thing, mae dwi'n bynnu pan mwyd fi yno, bys ni eisiau prawn fel arfer, a wedyn ni prawn cocktail crisps.
Mm.
It's very prawn heavy. Prawn cocktail crisps. Neu, dwi'n dweud Thai chicken Max crisps.
Mmm.
Oh, delicious. Gyda Canada Diet Coke, ideally, os ddim botel o Dr Pepper. Neu ddim cael botel o Diet Coke. Dr Pepper?
Ych fi, marsipan.
Oh, mae Dr Pepper yw fy ffefryn.
Dyna oedd ar MySpace fi, Salom, say. What's the worst that can happen?
Oh, bless.
Gen Z, MySpace ydi, go look it up.
Look it up. It was a
Facebook gwreiddiol oedd lot fwy cool.
Actually.
The
ddim oedd yn shit, mae'n yr. Oedd yn shit achos o'n ti'n gallu restri popeth o ti'n hoffi, including all of your friends in order.
A dewis y cefndir, a dewis y gan
ar y music. Ie, oedd yn ffyn, yn oedd e.
So
pan o ti'n mynd ar y profile, mae gan wastad yn dod lan, a ti'n gallu newid e, a like bod really cool.
Newid y background.
Fi'n meddwl, fel, I like, fi cofio nes i roi ar un fi, I like walking, more embarrassing, I like walking by the sea, listening to music, and I've got magic eyes. Achos, ni fel, yeah, because like from far away, ma' nhw fel yn ffrown, ond fel yn really agos, ma' nhw'n wyrth, so I've got magic eyes.
Well, nes, i ofyn ti wyth o swytha, os na hazel eyes ag yn ti.
Do, dyna gyda'n blefyn, glas, and it's two eight. Have you got, what kind of eyes have you got, Mary? And she brown, muddy brown, and I've made it in hazel.
Hazel. Fancy. So be, mae'r...
Yeah, ond fe ffefryn ever sandwich ydy, nes i gael un blwyddyn diwetha, the Christmas... Oh, os mae'n amser dolyg, dim ond Christmas sandwich byddai'n cael. There is no... No unrhyw le.
Yeah, erbyn peth eich di. Dwi eisiau'r holl beth o'n bechdan. Lovely.
Oedd M&S neud un fel pigs in blanket.
Oh my gosh.
Gyda fel gravy mayo.
Oh, paid. Dwi eisiau super eto, Mari.
Na fi, Meilir.
Oh my gosh, mae fy mhei. Ti eisiau gwybod beth dwi'n gael ei swper?
Ydw, loads.
Lisa Ngharad nath gyflwyno fi hwn, oce? cig sausage, so ti'n gwagu'r sausage
Sausage meat.
yr selsig allan o'i sachau a
Oh,
ffrio
God,
fo yn
Meilir.
nionod, iawn. Ar, stay with me, achos o'n i'n mynd i
Na,
cyrru...
sorry, just allan o'i sachau was the bit that got me.
A ti'n ffrio fo, a wedyn ti'n ffrio fo efo bach o stock beef, ond, a wedyn ti'n ffrio gherkins ag... Dim gherkins, ti'n ffrio... courgette a celery a moron fewn efo wedi dorri fan. Dwi'n mynd i cyfel ar y celery na courgette iawn. Ond yn hwn, o'n i dda, waw.
Dim gherkins.
Dim gherkins, siwr. Courgette, celery a moron, di dorri'n fan.
Ie, ie, ie.
Roedd o fewn efo'r nionyn a'r sausage yn yr badell ffrio, yn yr...
Nion.
Yn y sospan. Berwi fan y stoc. Roedd o mewn, mewn efo'n proof dish. Mash potato yn benno, o'n. Tatoo mash, da. Dwi hefyd roi mixture o mash. Dwi roi tatoos mash arferol. A dwi roi sweet potato mash. Gratio caws yn benno. Neu feta, swell gynnych chi feta. Roedd yn pop dim... Yep, roedd yn pop dim 40 munud. I weini fo efo ffa, dwi'n dweud green beans bach. Delicious.
Oh, mae'n dweud really, really nice, actually.
Mae'n mor fendigedig a mor hawdd, na chi.
Meilyn, mae'n rhaid ti roed yn master o lefel yr recipe.
Dim problem.
Ar y socials, fel bod fi'n gallu...
Mae'n rhaid ni ofyn i bobl be diw ar y socials, be diw bechdanau o ddewis, no?
Osa, I mean, i fod yn honest, fi'n bod yn ni'n siarad amdano fe.
Dwi'n fully into this. A na roed y recipe hefyd.
Ie, yeah, ond os mae fe jyst fel, o, oh, ham a caws, sydd, it's got its place. Os ti'n cael ham a caws, mae'n rhaid ti'n cael salt and vinegar.
O, nice.
Ond, ydw i eisiau clywed gan chi?
Wel, oes.
Ydw, ydw, fi'n. Sorry, fi'n grumpy heddi.
Na, mae'n iawn. Ti'n oce, ti'n delio efo bobl yn dydd i sydd ddim fod yno. Wel, maen nhw'n fod yno.
Maen nhw'n fod yno, na, na pain, fi jyst wedi cael... Ta'n un o'r dyddiau yna, pan mae popeth ti'n neud yn mynd yn wrong.
Mm-hmm.
Pob un peth, ti'n attempt, ti'n dechrau neud rhywbeth. Fel, ti'n dechrau neud coffi, a wedyn ni, mae'r coffi yn allwys bob man.
Ie.
Yeah. Meilir, mae cwestiwn i ti, oce? Okay? Nawr, fi ddim yn gwybod os mae just fi yw
hwnna. Not today, Satan mae ddeud ar yng Nglasiad Wini, a mae'n reswm bod fi wedi dewis hwn.
Chili. Glanda, fi eisiau gwybod os mae just fi yw hwn achos bod fi'n fyr. Os wyt ti'n... Be? Os wyt ti'n arfer heibio drws? Ydy ti'n lewis ti'n mynd yn stuck yn yr handle? Achos mae'n fi yn...
Wel, os wyt ti'n methu deitha chdi heddiw achos dwi wedi bod mewn t-shirts achos mae'n mor boeth ma. Ti'n bod bei, Barry? Gyd i ddim y broblem yn y tu yma achos mae'r drysau gyd. Yn drysau cliciad.
Oh, crikey.
Achos mae'r tu'n
hen. Yw'n annoying? Yw'n annoying?
Na, dwi'n bus sylwi.
Oh.
Na, dwi ddim, maen nhw'n gorau.
Sorry, Mili, ddim yn gwybod pam nes i wneud eye roll massive pan ysdi wedi'i wneud hwnna. Mae'n really
swnio pretentious, dwi. Ond mae'n hen.
Dwi ddim. Well, mae'n lovely.
O fewn y tu, sef ond pedwar drws yna.
Otherwise, it's Naked Tuesday.
Oh, absolutely. Mae'r cymdogion yn cael...
Beth o'n i siarad am? O, ie, o'i ti'n mynd ystac mae'r handles, ble bynnag ti'n mynd?
Na, dwi ddim na.
Ok, mae fe achos bod fi... Na, ond ti allan i ti, neu ti rhywun arall?
Na,
achos mae'n digwydd i fi constantly. Ok, just achos bod mi fyrta, ie? Yeah?
Mae rhaid.
Na, be fi eisiau clywed gyda pobl. Ydych chi'n mynd ystac mae'r handles, neu just fi yw e?
O, gwych chi DM-io Mari am hynny. Reit, mae gen ni rester hirfaith yn un o beth i'n mynd drwyddyn nhw, Mari.
O, oh, fi'n gwybod, ond fi'n just cael nice time nawr.
Mae'r gwyn coch yn llifon, dydy. Ti'n meddwl, o'n i'n cael yr un broblem at i gynnau pan ni'n trio roed yr tatoo mash ar yr cynnwys. Mae'r ein dylfo yn pei, ond rhywbeth o pei y cottage pie dyn da.
Dwi ddim yn pei, yw e.
Wel, fel dwi dweud, mae'n fatha... Does yn pastry, and I love a pastry. Mae'n rhaid fi ddweud pan oedd Lisa'n Gherard wneud y pei i fi, o'n i dda. Lle mae'r
pastry? Oh, is he with pie?
Oh, what have you done?
Oh, what have you done? You made a pie with potatoes.
Ond, wrth gwrs, ar ôl i flasu fan, i'n dda, wow, mae hwn yn delish. So,
Hi, pam nes i gan i at chap o rwy'n a gif i mai neu nawr?
Achos nes i wrando'r bennod ddwytho ni nôl i wneud siŵr bod ni'n mynd i fydd yn llibus yn efo. Ac...
Nes i sylwi bod yna chunk mae'r wedi dorri mas.
Ond beth yn... Ond ti'n canu yna fo, canu pethau Chapel Rowan oedd yn hoff beth yna fo.
Hefyd, if a Chapel Rowan neu Chapel Rowan, achos fi'n cheg dweud Chapel Rowan.
Wel, Chapel Rowan, o'n i yn ddeud, a bod yma'n gymaint o mwyn, mae hi wedi deud gymaint o weithiau sy'n mae'n deud i henno i Chapel Rowan ydi o.
Right.
Fath a Rome, ond ti'n newid o roaming the fields i Rowan.
Roma, Rona.
Ma dwi'n dweud yn Americana iddyn nhw'n dweud.
Right.
Reit. Dwi eisiau gwybod beth i'n ddeud yn hyn.
Actually, cyfaddefiad, nes i cael gor y tîn yn yr episod diwetha am bod fi wedi gweud tip-top.
Mm.
Actually, nes i gweld yn ôl, nes i gweud tic-top.
Ac eisiau giggles.
Oh, sorry.
Chos fysa ti dyna union i fath hefyd.
Yson. Hefyd o'n i in person, so oedd yn really intense. Oh my gosh. Hefyd, os chi'n dilyn ni ar y socials, yna chi weld passive-aggressive post-mailer.
Benny di raid?
So, basically, ni'n recordio hwn ar ddydd Merchen, a trwy nos fawrth a trwy ddydd Merchen, mae yna post i bod fyny ar Instagram yn gweud, Meta, you do not have permission to use my personal details. A mae fel un o'r pethau sy'n cael ei repostio drosodd. A mae wedi bod yn fy ffidi trwy'r amser, a wedi bod yn meddwl wedi mynd, guys, ni ac wedi siarad am hwn ar podcast ni.
Dyna ni mor gyfredol. Dyna ni o flaen yn hamser. Dyna ni hyd yn oed...
Guys, mae siarad ar rhywbeth... Mae siarad ar rhywbeth ddim yn mynd i stopio nhw.
Oh my god, soz. Mor passive-aggressive a mor patronising. Excuse me, da ni wedi deitha chi yn barod. Pan bach chi'n mynd gwrando yn ni, da ni wedi deitha chi sy'n ma sortio. Mae pa bach sy'n gwrando ar siarad siop wedi sortio i'w eish nhw
allan. Yeah, actually, mor funny. Ond hefyd, ti'n gwybod y post yna, ddo, sydd fel, I do not give you permission. Fi ddim yn gallu esbonio pam. Ond mae dyfer un egni a... And who's going to clean your toilets now, Donald Trump?
Oh.
I don't know. Tyd y clip yna o Kelly Osbourne.
Kelly Osbourne, ar The
Pam,
View.
It's got the same energy. Tyd beth
oh,
meddwl?
O, ie. Yeah. Mae'n neud i bawb. Hefyd, mae'r geiriad... my attorney, neu... An attorney
oh,
has
some... An attorney, ie. Yeah.
OK, New Jersey.
OK, New Jersey.
OK, Real Housewife.
OK, attorney.
Yeah, sure. Fel dyn ni'n deud, os ydych chi'n gwybod sut mae gwarchod eich deunydd chi drwy Meta...
Just ewch o'r settings chi.
Ac hefyd, ewch i'r reels ni, achos mae'n deud ni'n
gwneud yma. Oh, yeah, edrych o'r reels ni, so ni'n cael... So ni'n cael views.
A mae wedyn ni'n cael mwy o sponsorships.
Sydd actually, sydd yn meddwl dim byd.
Wel, mae ni'n cael mwy o sponsorships, a mae'n ni'n cael... Mae ni'n cael prynu bwyd i roi ar y bor.
O.
Dyn ni'n llawryddion slawd, Mari.
O ie, dyna ni. Siarad
am
y building work of a conservatory.
A fi a...
Yn lean to, gai weid, dwi ddim yn conservatory.
Mae'n conservatory. A fi a...
Sa'n meddwl sef mae bod yna planning permission ar gyfer conservatory, so let's call it a lean to, alright?
Oh, sorry, lean to. Sorry. A dwi wedi trio dweud a fy dair gwaith ond, so mae'n really cringe o mae rai fi ddeitha. A fi na fy'n rystau cliced. Never did you go
there. It was worth it, Maynard.
OK, dwi'n falch. Mari, so mae rhaid i son o hwn. So ar ôl y ddeitha.
Ti'n gwneud rhaid i
fi. Do! Wyth o ddeitha ni'n dweud, rei, da ni'n di newid handles account ni.
Right,
mae'n amser, da ni'n traws newid i siarad shop. Well, gish.
Rebrand.
Gish i fy humblo wrth fynd ar Instagram. Attempt to change username siarad shop. Oh. Wel, mae gen i ymddiheuriad i wneud. Mae'r bodlediad Cymraeg eisoes yn bodoli o'r enw Siarad Siop.
A penod o episode o rhyw podcast arall o'r enw Siarad Siop.
Oes. Dydy'r...
Dwi ddim wedi bod yn active ers 2020.
Na, dydy'r bodlediad ddim wedi recordu ers hynny. Dwi angen ymchwilio i weld pwy sydd wedi hawlio'r enw gynta.
Wel, dyn ni'n mynd i alw fe'n Siarad Siop. Ni'n mynd i siarad... Helo, pepitiol y den. Na ni Nawr ni cadw cario mai'n cad...
Cymru swy gyda
fwy. Nawr ni cario mlaen i alw fe...
En...
Nawr ni cario mlaen i alw fe yn siarad siop.
O, oh, mae'n lot i feddwl amdano fo, a lot o eiriau.
Mae'n lot... Wel, i fod yn dweud, ddim yn lot o eiriau.
Ydyn ni'n mynd i gario mlaen i alw fo yn siarad siop. Yeah, it was a lot.
Ydyn ni'n mynd i gario mlaen.
stick to. Achos...
Y siop siarad.
Dyn ni'n mynd... Damwain ydy o bod ni wedi defnydd yr un enw.
Ti'n meddwl bod yr handle y siop wedi cael ei gymryd? Definitely wedi'n do.
Wel, na'i jecio cyn i hwn yn allan, rhaid gofyn i rywun hawlio fo. Fel arall, na'i lyfo'n siop siarad, da.
So beth yw'n o'r podcast?
Siarad siop.
Siarad siop, sorry, ie.
Ond allan ni hawlio siop siarad, I guess, yn gallan.
Ie?
Wel...
Fe dyna beth yw'n... Ond ni'n meddwl mai dyna beth yw'n o'r podcast arall?
Na, siarad siop. Ma' nhw'n ddyn nhw'n fi.
Sorry. Flippin' ec.
Flippin' ec.
Nath Cheid... Sorry, fi wedi cael gwyn a fi'n overshare o nawr. Nath Cheid yn y blaen. Nath e'n real parenting low. Achos ni watch a Postman Pat. A oedd e ar ei ffôn yn hollol distracted. A oedd e'n fynd... Fel pan i'n watch a cartoons, fi'n trio bod yn interactive ac yn... Fel bod e ddim just yn droed y flan, fi'n watch efo gyda fe'r active. Ti'n meddwl, well, trech yn y gaff, neu whatever.
Yeah.
Che, just ar ei ffôn, oedd e'n just fynd... Oh, blurry hell, Pat. Neu dweud, Che! Oedd e'n, I'm so sorry, I was not... I was looking at my phone. Bloody hell, Pat.
Nath e'n fynd nai.
Nath e'n alw... Alw bleddyn yn numbnuts, dwi'n ond y blaen. A mae bleddyn ti'n bod rwy'n mynd, nemynet, nemynet.
Nath fy nai, tair wyth a hanner i rwy'n y bwrdd yn ymlaen, jyst mynd, flippin' ec. A ti'n pa mae pob oedolyn yn gorau troi ffwrdd o'i gilydd rwy'n y bwrdd i beidio dangos bod nhw'n chwerthin yn dawel. Oedd o'n hilarious.
Dim byd mwy ffynnu na plant yn rhegu, a dim dim rhegu, ond yn bod yn ddrwg. Anyway, sorry.
Does neu ddim handl, does y neb yn berchen ar siop siarad.
Go, so, go.
Na'i newid o'i hwnna, ie. Ie, ach, dwi'n meddwl cadw fath o Queens.
Na.
Na?
Na, achos di rebranded nawr, meibyr.
OK, nawr ni fynd am...
Fi'n gwybod bod ni'n ar y Roblin, ar y Queens. Siop
siarad, ta.
Ie.
Oh, I'm confused.
Fi'n just rhaid ni ennill podcast yn mod arall.
Oh my, oh my gosh, mae'r gwobrau cymbeir.
Fi'n gwybod o, ni ddim di roed yr enw ymlaen, achos ni'n meddwl, ni di ennill e. Ond hefyd, gysi fabi, so pan bys y tîm ddim yn mynd i'r sermni?
Ond gafodd Mari a fi wahoddiad i beirniadu eleni, ac yna'n ffodus, oedd yr un o'n ni'n gallu gwneud, achos o'n ni wrthi'n gweithio ar sioi Cymru Franwen, y Corn Gwlad, ac oedd e teithiau wrthi'n creu bywydau newydd.
Gwerth y geni.
Gwerth y geni. So, tyma, mae'n anodd yn dweud, mae'n eiddi.
Mae'n eiddi. Mae'n beth sy'n nesaf ar y list, am eithyr? Fideo newydd Insta Cabarela.
Wel, dyna dwi wedi bod yn neud dros y dyddiau dwi'n yma. Achos mae wedi cymryd dyddiau, so please, ewch chi weld o. Mae'n reis epic.
Sa'i wedi gweld o? O, do fi wedi.
Yr un dramatic sy'n swnio fath o bod dwi wedi neud Steven Spielberg ffilm. Spielberg?
Steven Spielberg.
Spielberg.
Steven Spielberg.
Steven Spielberg.
Ei, Steven Spielberg. Steven Spielberg.
Dwi'm yn gwybod os dwi wedi sôn, ond mae Cabarela yn teithio dolyg yma. Da ni'n nôl, a da ni wedi bod yn teithio. Sorry,
cyn allan nawr.
Cyn allan nawr. Da ni heb deithio ers blwyddyn. Blwyddyn?
Na chi?
Na, blwyddyn. Wel, ers dolyg dwi'n teithio, ie.
Oh my god. Chi'n meddwl stuff, ddw?
Da ni'n dod i Aberystwyth, da ni'n dod i Gaerdydd, a da ni'n dod i Fangor. Da ni'r unig leoliadau lenni, achos mae gen rhain i blant, a mae rhain i'n ddim eisiau Covid dros dolyg.
Eto.
Eto, so am Lenny, dowch chi'n gweld ni, please.
Please.
Ewch draw ar Instagram Cabarela i weld fy nghampoi fi.
Mae fe'n eitha epic, guys.
Ti wedi gwylio fe gyd? Nes ti wylio fe drwy ddo? Nes ti fynd?
Na,
okay, cool.
Na, nes i wylio fe pan ys ti... Nes i wylio fe pan ys ti ddangos ei bleddyn, pan ys ti ddod i ars.
Na, mae hwn... Ti... Oh my gosh!
Jo, nes ti... Edrych y main, canu?
Waw, dwi dyna hyn ers mis. Ers wsa, sorry.
Do! A nes ti ddangos ei a bleddyn yn enthralled?
Wel, mae di newid lot ar sy'n ymari, so please, os ydw i'n newydd ar Instagram Cabarela. Wan, dwi'n mynd gwybod dim am beth nesaf yma, lle mae'r eich di gymryd yr awennau, Mari.
Oh, na, fi wedi cael gwyn ar sy'n galler.
Dwi'n... A mae'n rhaid i fod yn ofalus beth ydyn ni ddeud, achos mae'n lot o
aniadau. Let's just start out saying allegedly.
Hold on, dwi'n mynd just tywall bach mwy o wyn.
OK.
So ti'n tywall y gos.
O, oh, swn i'n mynd bod ti'n cael pys.
Yeah.
Sorry, yna man.
Yeah.
He did he.
He did
he. Mae fe wedi cael ei arrestio am lot o stuff.
Mae o'n nuts.
Allegedly, mae oedd yn cael y partion mawr yma gyda lot o allegedly, allegedly sex trafficked people.
Efo allegedly, allegedly, allegedly lot o bobl enwog eraill yna, ie,
Lot o bobl enwog, apparently. A mae yna lot o speculation ar TikTok am beth sy'n mynd i ddod allan yn yr achos yma, pa fideo sy'n mynd i ddod allan, pa enwau. Nes i weld allegedly, 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 bod Myla, I don't know, I want to get sued, but Myla Kunis, by Myla Kunis, mae Myla Kunis wedi symud allan o tŷ hi Ashton Kutcher, achos y beth sy'n mynd i ddod allan yn y dyddiau nesaf. A ti clywed yn sôn am parties mae fe wedi cael gyda Pidio Di, mae fel, oh, there's a story I have, about, oh no, I can't say that one. No, I can't say that one either. A ti fel, woo.
Be?
Mae'n a lot o'r stori sydd wedi dod allan yn eitha harrowing gan y victims sydd oedd yn y parties yma, neu sydd wedi bod yn y general sort of vicinity o Pidio Di. Mae'n a lot o bobl yn sôn am pobl mae e wedi bod yn associated gyda sydd wedi cael ei promotio i lefydd eraill. Mae'n lot o bobl yn sôn am Jay-Z a Beyoncé, ond a lot o bobl yn sôn am J-Lo. Ond, os ydych chi ddiddordeb yn sort of...
hearsay.
Crime a hearsay a gossip, ewch ar TikTok. Achos, so, honestly, mae fe'n fascinating.
Miss, mae gen i gwestiwn. So, a'i rheswm ydy, dyn ni ddim yn gwybod y mynd eto, ydy achos bod yr achos llys heb ddechrau.
Ie, yeah, so... Nes i weld rhywbeth rili ddiddorol, actually, sôn am pam nath ei gymryd mor hir i iddo fe gael ei arestio.
Ie.
Yr FBI sydd wedi arestio fe, sy'n awgrymu bod nhw wedi wneud surveillance and they've got all their ducks in a row cyn bod nhw wedi arestio fe. A dwi'n not just arestio fe a stopio pethau rhag ddigwydd, maen nhw wedi wneud yn siŵr bod gen nhw ddigon o evidence, basically, to convict. Dyna pam wedi cymryd mor hir. So, be sy'n mynd i ddod allan... achos oedd Peter D apparently yn neud fideos o'r bethau oedd yn digwydd. Felly, do we know if there's any celebrities that will be implicated? Ni ddim yn gwybod.
Wow, mae hyn yn enfawr.
Mae'n mynd i fod huge, fi'n credu.
Mae'r ychydig glips dwi wedi weld, mae'r enwau, mae'r rhif o enwau o bobl enfawr sydd yn evolved.
Mae fe'n slightly conspiracy theory rei ohono fe, fel mae pobl yn sôn am Jay-Z yn bod yn erchill a allegedly killing his mistress, his pregnant mistress.
Sorry, allegedly. Babe.
Mae yna stories am Beyoncé llafi hefyd, like, as in, it's nuts.
Dwi di clywed am bellu na hynna, ie, fel ti'n deud, mae yna rhaid ti'n meddwl, oh my gosh, lle mae'r gwir yn gorffen ar...
Be ddigwyddodd yn y lift na gyda Solange?
Mae'r fideo'n dal yn absolutely iconic.
Oh,
y ffordd mae Beyoncé yn gadael i'w chwaer i fynd. Mae'n chwaer i fe rhywbeth i ddeud. Mae Jay-Z di neud rhywbeth i wylltio hi. Probably yn ymwneud efo Beyoncé.
Becky with a good hair, innit?
Becky with a good hair.
Ti'n gwybod Becky with a good hair, allegedly?
Ydy ddim rhyw gen assistant ydy hi?
Na, babe. Rita Ora.
Na. Dwi di clywed yna rhyw assistant ydy, ac oedd hi'n...
Allegedly.
Allegedly, of course. Os hynna ddim yn syni fi chwaith, ond mae hynna'n gas.
Ond y peth yw, mae fe mor... Mae fe'n un o'r pethau yna fel... I don't know. Fel, the Solange in the lift, what did Jay-Z do? Mae hwnna'n sort of slightly fun gossip.
Yndi.
Achos mae nhw'n billionaires, mae nhw'n mor bell i ffwrdd ohono ni. Ble mae fe'n sort of, oh my god, he cheated on her, and then his sister went mad. So yeah. Mae fe'n eitha messy, a ni'n eitha licio hwnna. P. Diddy stuff yn dywyll.
Yndi. Ac fel ti'n deud, ac hefyd mae o yn awgrymu bod neu ddiwylliant lot pellach gyrhyddol. Waw. Croeso i'r Zoom, Meilir.
Di bwff, di wwff, di lwlws.
Beth yw'r gwyn ma?
Di ni llygu brws.
Mae ne... anyway, na gair ymlaen. O ystyried y testyn, da ni sarad amdano fo.
Shit, sorry.
Mae ne ddiwylliant... Mae yna ddiwylliant pell gyrhaeddol yma sydd yn cynnwys sy'n fwy na jyst un person, ydy?
Ydy. Well,
it's giving falle. Jeffrey Epstein vibes, ac hefyd...
It's giving you tree.
Ac hefyd, yn dydion yn hynod o gyfleu sy'r bobl oedd yn eto, neu rumours amdano nhw yn yr achos Jeffrey Epstein, na fath nath o open quotations, ladd hyn, cae quotations, yn yr carchar.
Hashtag Clintons. Hashtag Trump.
I mean,
Hashtag look into it, guys.
yeah, allegedly, allegedly, allegedly,
Allegedly,
allegedly.
allegedly. Ond, os chi'n hoffi sort of conspiracy theories a bach o... Achos fi'n hoffi true crime a pethau tywyll, anyway. Ewch o TikTok a jyst rhowch P Diddy a gwelwch beth sy'n dod lan. Mae un fenyw, fi'n cofio enw hi, sy'n really vocal amdano fe.
Nes i wylio hyd yn y blaen.
Yeah.
Ond un peth sydd yn ofnadwy o gyfredol am hyn i gyd ydy mae yna fideo Kamala Harris a mae yna gysylltiadau chyddi bach fan e sy'n mynd i ddod yn ôl. Mae yna gymaint o
Yeah,
celebrities sydd wedi
ond
bod
twn,
yn gysylltiedig yma'n does.
oedd Margaret Thatcher yn ffrindiau gyda Jimmy Savile ac oedd hi'n lyflu.
Braf i dagger y gwyn. Oh.
Prince Charles yn ffrindiau gyda Jimmy Savile. How are they to know?
A Prince Andrew ffrindiau efo Jeffrey Epstein, ti'n ba? Sut oedd o'i wybod?
Sut yn o'r bod?
Ti di gwylio hwn eto ar un efo Michael Sheen ac ffrind
Fi
ni Emily
ddim, achos...
Maitlis?
So pan oedd o'n mas, pan oedd yr actual interview ddod allan, fi cofio na Chase yn mynd, should we watch it? A fel, o'n i fel, sta fi ddim diddordeb yn y Royals, o'n i fel, ma hwn yn mynd i fod ddiddorol, let's do it, get the takeaway, we had a wine, it's great. A fi cofio watching fe just mynd flipping heck, mae hwn yn real nightmare car crash. So sy'n ni licio gweld e, ond fel, wnaeth nhw'n neud un ddim yn hir yn ôl, oedd hwnna'n crap, sorry, no
Do.
offence.
Na, ti'n iawn. Yr un,
Ddim
efo...
yn, oedd e ddim yn crap, ond oedd e ddim i fy chwaith i. A, ond fi eisiau gweld What's the Chops Duckface yn neud Emily Maitlis.
Dwi'n meddwl pwy di'r actores, chwarae.
O, ti'n gwybod, the most beautiful woman alive. Mae gen i fel ducky lips.
Nice
Mae
bia.
oedd hi yn His Dark Materials.
Dwi'n meddwl pwy ti'n
Ruth.
sôn. Nice bia.
Ruth. Rhywbeth.
Ia, achos stori am so Billy Piper yn y chwarae'r producer
Yeah.
slash story researcher oedd y gyfres arall ynda. Ac o, dyna be, dyna di'r
Ond y peth yw,
twist mwyaf amdano
ni
fe.
na...
Gwan.
Na, go on.
A jyst er beth i arfen. Y twist yma stori di fod Prince Andrew a'i dîm yn meddwl bod o'i gyd yn mynd yn wych. A bod nhw di, oedd Emily Watson yn chwarae yw PR advisor o.
Yeah.
Ar y sioe yna, ac oedden nhw'n meddwl bod wedi mynd yn dda, and it hadn't.
Na, no, of course it hadn't. A o'n i'n mynd i weid, wrth gwrs, ni'n nabod Emily Maitlis. So, mae angen i'r actores
Wrth
fod yn...
gwrs.
So, ni'n nabod hi. So, byddwn ni'n gwybod os mae'n ddim yn gret. Ond o'n i ddim yn licio Gillian Anderson fel Emily Maitlis. Achos mae Emily Maitlis yn eitha sparkly ac yn funny ac yn vivacious. A oedd hi bad, she was a bit rather a bit like the...
Ie, yeah. A mae ffrindiau Emily Maitlis, fel ti'n dweud, mae'n bach fwy o bybl, bach fwy o bounce i ni,
Mae'n
does?
mwy pep iddi, nice.
Oes tad.
A na, falle na'i watcha fe, actually.
Do hwnna ddim ar y rhestr, mae hwnna'n hollol... Ond, peth nesaf ar y
A
rhestr ni
hwnna'n
di...
hollol spontaneous.
Sponsenius, ydi'r rhaglenni teledu, dyn ni di wylio. Mae'n gymaint ohonyn nhw, dwi'n meddwl bod rhaid ni jyst mynd bash, bash, bash.
Ond
Chaos.
mae rhaid i fi
Sari.
weid, mae rhaid fi sôn am Chaos y tipyn bach, achos
Gwan.
mae un o'r rhaglenni gorau fi wedi gweld ers blynyddoedd. So beth yw e, yw Greek stori Greek story wedi cael ei setio yn modern day, ond sort of yn heightened iawn. Mae gen ti Jeff Goldblum yn chwarae Zeus, amongst other things.
Reiki, y Gymraes, yr actores Gymraes,
Oh my
chwarae
gosh!
gwraig Hades.
Beth yw enw i?
Dwi'n cofio enw'r
Persephone.
Gymraes. Yeah, ooh,
Mae
nice.
hi yn wych,
Mae
gael
mor
weid.
amazing. Mae clywed y Gymraeg
Oh my
opposite
God.
ac yn
Efo
Americanaidd Jeffrey
clywed
Goldblum.
ac yn Cardiff.
I love it. Mae mor briliant.
Mae'n wych. Honestly, mae fe un o'r pethau gorau fi wedi watcho ers spel. Hefyd, Decameron, os chi'n hoffi comedi, period comedi, mae hwnna hefyd yn absolutely fantastic. Mae Netflix wedi cael dau beth mas yn y cwbl o fusau diwethaf fi really wedi mwynhau. Ers ddim yn cofio tro diwethaf fi watcho dau beth, ond ni wedi mwynhau gymaint a yn dris bod wedi dod i ben, ti'n
Dwi heb orffen Chaos eto. Felly, os ydych chi'n gweld Chaos, mae hwn ar Netflix. A Jeffrey
Decameron
Gold...
hefyd.
Jeff Gold...
Jeffrey.
God, o rai, Meir.
Jeffrey!
Jeff Goldblum yn chwarae Zeus.
Zeus. Mae'n
Zeus.
wych. Mae'n
Mae
wych.
o mor dda. A
Maen nhw
mae'r
gyd,
dynnu...
mae'r cast i gyd yn dda.
Och, a dyna sy'n gret. Mae gen ti'r tri... Beth ti'n galw nhw? Fythar... Sa'n cael nhw oracles? So mae gen ti dair oracle, a maen nhw'n bobl...
The
Fates.
Yeah.
Maen nhw'n bobl trawsrhyweddol, a sydd wedi'i just yn siwtio gymaint.
Eddie Izzard.
Oh my god, love,
amazing.
Love, love. So, ewch chi wylio. Mae Eddie, dwi'n siŵr bod Eddie Izzard, mae wedi dewis enw gwahanol bellach.
Wel, mae... Na, mae di...
Mae dal yn defnyddio professional.
Mae gweud, I'm actually di gweud, I don't care what you call me Susan, call me Eddie, I'll answer to both.
Lush. Ond ewch chi wylio hwnna. Wedyn, dwi hefyd i bod yn gwylio, ti sy'n gwylio hwn, di Cameron.
Ie, yeah, ti'n newid sôn, ti'n newid sôn. O, fach bod ti'n gwrando, Miller.
Sorry.
And Love is Blinds.
Dwi ddim di gwylio hwnna eto.
Na, mae'n ffain. Mae'n ridiculous, mae'n stupid, fi'n casau and I watched it all.
Sorry, cymys swig o'n gwyn. Dwi heb wylio hwnna. Er trash TV dwi wedi bod yn gwylio, di, oh my god, rhywbeth, Bad Boyfriends.
Mae fe literally di sgwennu lawr o'n amir.
Ian, ddim hwnna di'r enw i gyd. Mae'n hogan o ddi ar Love Island yn cyflwyno fo. Bad Boyfriends.
Bad Boyfriends.
Be di'n efo? Olivia Atwood's Bad Boyfriends.
Beth yw ydyn?
Felly mae criw ar bechgyn yma sy'n mynd perthnasau yn meddwl bod nhw'n seinio fyny i raglen realaeth lle maen nhw'n trio bod pwy di'r bro mwyaf yn y beth fel e. A maen nhw'n cyrraedd. Mae o mor icky, mae o disgusting. Just
oh, I love it.
A maen nhw'n cyrraedd, a wedyn maen nhw'n ffeindio allan, na, mae cariadon nhw di enwebu nhw ar gyfer yr rhaglen achos bod nhw'n cariadon mor wael.
Dump them.
A, o, Mari. Mae y mor addictif.
Pam roeddwn i'n dumpio nhw? Amen, amen.
Os ddech chi rhywbeth hawdd i wylio, sydd actually really dda, achos mae Olivia... Be di enw i?
Coleman.
Na, be di eisiau... As if. Olivia Atwood, mae mor dda yn cyflwyno, chwarae teg. Os ddech chi rhywbeth trash i wylio, gwyliwch o.
Ag...
Eisiau mor invested.
Beth ble mae arno?
ITV.
Where's it on, Meilir?
Where can
we watch this?
A mae'r gyfres bellach wedi gorffen, felly allwch chi bingio fo.
A oh my god, lush.
Mae nhw'n gorau mynd drwy wahanol dasgau i weld pwys. A mae'r cariad sydd wedi gwella orau yn cyrra ar ddiwedd yr gyfres. Pure trash, ond o'n i'n fully invested.
OK, a fi'n... Mae fe ni... A fi'n really mynd watcho fe.
Honestly, ni di lyfio fo. Os ti di licio Love is Blind, ni di licio...
OK, I'm in.
Ar ôl y benar gynta, o'n i'n hooked.
Ond falle, I might not be able to deal with it, achos maen nhw mor awful.
Na, mi'n ei di. Achos maen nhw lot... Achos bod Olivia Atwood mor sych a sarcastic yn y fath o'n nhw, a mae mor dda yn cornelu'r bechgyn weithiau gan deithio nhw'n union beth sy'n cael ei glywed. Ond maen nhw hefyd, ti'n gallu deud, byna elfen o warchod i iechyd meddwl nhw. Yn involved hefyd, i ryw raddau.
Oce, na i wylio fa.
Gosh, as if bod fi'n trio gwarchod blinking rhaglen realaeth am Bad Boyfriend, mae'r hein yn gwneud ydy groen di absolutely.
Oh, pai. Dyma beth, this is what I can't deal with.
Na, gwylio fo, achos mae'n briliant. Entertainment value 10. Nesa. Oh my gosh, nes i wylio hanner awr o'r rhaglen deitio newydd efo'r island lle mae pawb yn noeth.
Na, ddo, fi ddim wedi gwylio hwnna, because mae'n swnio'n erchyll. Mae e fel, beth oedd y rhaglen arall na?
Channel
naked
4.
Naked Attraction.
Yeah, Naked Attraction. Or,
like, I mean, I see what William and loads. Ond...
Nes i'n gwylio ar un penod.
Ond
o'n
i'n casau y bob tro. Pan mae'n dod like, y fannies ar wylis.
O'n i wastad y cael fatha bach o conundrum yn gwylio fa. Lle, a ti'n dechrau fatha... T'w fatha pan ti'n dod yn ôl allan o'r noson allan a ti'n fa take
away. Dyn o'n unig amser o'n i'n gwylio fa.
Ti'n mynd ha-ha, a wedyn ti'n sylweddoli, o, dwi'n chwerthu'n ar ben, neu'n comment ar gyrff pobl fan hyn.
Ond mwy na hynna, dda fel y pobl oedd yn commentio ar y cyrff fel I like a bit more bush. I like it's really, but it does hang to the left. Oh! Well, oh, I can't. Mae mor awful. Fi ddim eisiau gweld fan i ti.
A wedyn, yr hugs ar bob tro mor awkward.
The naked attraction hugs.
Yeah. Yr hyg lle mae'r traed dal metr ar wahân. Just a sgwydda, bel yn cyffwrdd. Oh, iesgob.
Oh my god.
Da ddo. Berall sy'n rhestr yn ola.
All along. Efo hwnna'r thing. So, nes i ddim fi ddim yn into Marvel.
Na fi.
O gwbl. Ond nes i wylio Wanda TV...
Nes i'n gwylio hwnna. Wanda TV, ie.
Oedd yn really, really dda. Nes i weld oedd Agatha yn hwnna.
Wel, tra o'n i yn y garafan dros pan wythnos, nath yng Nghariad ei sydd yn fan enfawr o'r bydysawd yna. Oedd yn dweud, mae rai ni wylio Agatha o long. Oh gosh, dwi'n yn gwylio beth am... Beth am Marvel na di sydd? Marvel, dwi'n meddwl.
Comic.
Mae rhywun yn dod ar ôl fi am dweud yna.
Comic, a?
Comic. It's a comic. A nath o drilio 20 munud yn y glirio'r...
Oh my god.
Cyd-destun i fi.
Sorry, Mil.
Na, o'n i'n syrthio gysgu'n gwrando yna fa. And she ddeunydd o'n i thought, come on, please. Ewch ar YouTube.
WandaVision.
A fi'n e funud o recap am beth ydych chi'n gwybod cyn gwylio.
Neu, gwylio WandaVision. Nes i wylio WandaVision. WandaVision. Dim Wanda.
One Direction,
Vision. Ond nes i fwynhau hwnna, achos oedd ddim quite mor superhero i, oedd yn really ddiddorol. Y ffordd oedd nhw'n wneud e.
Mi oedd yn handi cael gwybod manylion gan fy mhartner o be oedd y bydysawd oedd y cymeriad mae'n bodoli ynddi, ynddo fo. Felly, ond mae Patti LuPone yn y fo, sydd yn un o ser mwyaf Broadway.
Patti LuPone!
Ond mae'n wych yn y fo. Mae Catherine Hahn, dwi'n meddwl, dyn nhw, sy'n chwarae Agatha. Mae'r cast yn wefreiddiol. Ac mae Audrey Plaza yn y fo, sydd just...
Oh, God, I love her so much.
There's so much campness. Mae'n gymaint o sass yn y fo. Diva energy. Ewch chi wylio.
Oh, OK. Wel, os gael gyfle.
Mae'r un i di licio hwnna.
I'm probably going to be watching Bad Boyfriends.
Watch Bad Boyfriends. Neu di bingio hwnna mae'n dad o'r nod. A wedyn ei Ceri Wylio ac Athol.
Oh my gosh, Meilir, dim ond 2 munud dan i'r ôl.
I mean, who's counting, eh?
My gosh, chan i di cael gwyn. Ac yn ei juicy, loosey, goosey.
Juicy, loosey. Och, politics. Come on, tyda hi.
Oh, fi ddim eisiau siarad yn politics heno.
Na, mae Starmer di cymryd pres gan bobl sydd angen y pres i gynnesu tai nhw.
I mean, mae rhai pobl ddim angen y pres i gynnesu tai nhw.
Pwy fi?
Yeah, number one. Like Mr Tan. Na, ond mae rhai pobl sydd yn byw mewn mansions ddim angen arian ar gyfer.
Ond maen nhw dal yn cael y pres, cywir?
Ydyn.
Mae gwleidyddion dal yn cael yr arian. Yep.
Fi ddim rhywun i'n gwybod digon.
Na, yr un beth yn
siwad... Ond hefyd gath y freebies, nes ti weld hwnna?
Do, siwtia, to cynnau.
Mae'n yw'n ffain. You can have some perks to be prime minister.
Mae'n nath Gary Neville dweud, we've quickly forgotten about the free helicopters that Rishi Sunak was getting.
Yeah, we've quickly forgotten about that, haven't we?
Quilly forgotten about that. Yr un beth yn dweud, nes i weld pennawd erthigol.
Fel nun dies. Katy Perry kills nun.
Pwy sy'n darllen yr holl beth. Ond oedd yn dweud bod enw da Keir Starmer bellach yn is na Rishi Sunak ar ôl cymryd pres gan bobl frecus.
I fod yn hollol ond, oh yeah, okay, fair enough. Y peth yw, maen nhw'n neud y nawr, achos maen nhw'n arbed arian, dim ond fi'n gobeithio. A wedyn ni, erbyn amser bydd election nesaf yn dod rownd, bydd na'n big giveaway. A bydd nhw'n, that's what they do.
Dwi'n dall bod angen gwneud, bydd angen cymryd camau drastig i achub yr economi a codi ni nôl. Felly, ond mae hwnna'n teimlo braidd yn eithriadol. I feddwl bod ti'n, mae'n bobl yn mynd i farw o'r iddo.
Oh,
Alla, no. Allegedly. Anyway, ar y nodyn yma, awn i symud ymlaen.
Bys ni'n licio roi diolch personol i Elin, Daf, Catia Griff, sef cyflwynwyr cyw, am helpu fi i magu fy mhlant.
Beth ti'n feddwl?
Literally, ers i gwion ddod, so nes i wneud solo parenting am awr am y tro cyntaf, dwi'n ond y blaen,
yeah.
A nes i just roi cyw arno. A oedden nhw'n amazing. Maen nhw'n dysgu i'r wyddor i fy mhlant. Maen nhw'n dysgu sut i gyfri ac all sorts of things. So, diolch yn fawr iawn i chi gyflwyno'r cyw am y gwaith da ydych chi'n neud.
O, dyna ni. Chwarae teg,
Oh my
na...
gosh, a ma na rhaglen enw Brethyn a Fluff, a ma Tara Bethan yn neud y llais,
Yeah.
a mae e the most cosy thing in y byd. Mae llais hi yw'r llais mwy o cosy fi roi wedi clywed ever.
Ar
Ti
ôl i
jyst
fi.
eisiau...
Ar ôl i fi.
Na,
Ar
mae'n ti
ôl i fi,
sexy.
ar ôl glasio
Na,
dy win.
mae'n ti sexy.
Yeah, really, really sexy. Ddim yn trwynol nag yn throat i at all.
So... Ond ie, syna fe, diolch, God. Beth yn mynd loosey-goosey fan yna,
O,
mynd.
na,
Ti'n
wel,
gwybod beth ysi?
mae
Red
fi'n edrych
wine.
reit plum, meddwl.
Ond y
Ond,
peth yw, pan ti'n cael chep, gwi'n chep, mae'n steinio'n gloi o'ch yna.
na'r tenyn ydi o, achos mae Malbec yn, mae o'n dewach gwyn ac ydi pin o'n war.
Are you calling it fat?
Na, gair o'n llew. Neu dwysach, dwysach yn well gair.
You calling my wine fat?
I'm calling it intense. Malbec is a... Anyway, dwi'n sôn yn pretentious fan. Wyt ti, nes i, dwi'n newydd glywed heddiw, neu wedi weld yr eiliad yma cyn dod ar yr
Wel, ysi.
Bollywood i. Mae Lady Gaga, wwan
Lady
bod
Gaga.
Joker per... Na, Folly de Deux.
Bert du.
Folly...
Bert du. Folly de Deux.
Ie, yeah, Folly...
Folly's... Pa tu.
Joker da yn dy mas, ma. A mae di... mae di cyhoeddi bod ganddi album newydd sbon ar enw Harlequin sydd yn allan fory. Tair can ar ddeg yna fo. Dwi'n methu aros.
Oh, na fi. It's going to be great. Fi'n actually edrych mlaen i weld hi yn y ffilm, actually. Fi'n really edrych mlaen i weld hi yn y ffilm. Be?
Mae reviews ddod allan o Cannes Festival da yn
oh, na.
Warthus.
Oh, really?
Yn dweud bod y ffilm wedi gwastraffu talent ac amser Lady Gaga yn gyfan gwbl. Bod o'n... Ytha, dwi wedi gweld reviews scathing. Ti'n bechod achos nes i fwynhau'r cyntaf, ni'n meddwl bod Joaquin Phoenix yn y cyntaf.
Oedd e'n greit. Dyna pan fi'n edrych mlaen i weld... Fi dal yn mynd i wylio fe.
A fi, ach, dwi'n reitio hi.
Dwi'n ddim yn
hoffi
comic books, ond nawr ni weld Joker. Oedd e ddim... Dwi ddim rili comic book film, ddo, yw e?
Na, mae'r hein wedi
mynd
at galon y cymeriadau ci a gwaed, a di troi nhw yn storys pobl, ac maen nhw'n trafod iechyd meddwl o falle.
A mae fe ddim am Batman.
Dwi ddim am archetypes. Actually.
Nes i ddechrau gwylio The Penguin. The Penguin.
The what?
The Penguin. So dwi'n The Penguin yn
yeah.
Batman.
Yeah.
Mae'na fel cyfres ar Now TV gweda, gyda Colin Farrell mewn prosthetics
yeah.
yn chwarae The Penguin. Pa fi beth i gweud e?
Penguin.
Fi sy'n... Ti wedi clywed y clip na o Benedict Cumberbatch yn neud fel history... Dim history program, nature program. Mae hi'n gweud penguin.
Ydy o? A ti'n meddwl bod hyn yn wir bod y gair penguin yn dod allan o'r gair Cymraeg penguin?
Maia! Maia!
Os gen nhw ddim penne gwyn?
Mi'n gwybod nes i feddwl na fyd pan oedd rhywun weid wrth fi.
O, pan oedd yn enw nhw'n silly.
O, pendi.
Pendi ddos yn enw yno. Pendi.
Ond falle bod yr un lle weld efo penguin. Ond hen.
Enw a un bryd o penguin sydd efo penguin.
Oh god, mae'n meil yn really crack am hyn.
Wel, tyma, fel avid bird watcher.
Nes ti gymryd swig really crack.
Fel avid bird watcher.
Twitcher y ti?
What?
Na beth ti'n cael o bird watchers, Twitcher.
Twitcher?
Yeah.
Na, fel avid bird watcher, mae'n fi.
Yeah, dyna. Dyna, ti'n cael o bird watchers and twitchers.
Wyt ti'n mynd yn ystyried am nadwy o creepy ac afiach
pethau? Ydy, I know!
Twitcher?
Meilir?
Pam bo fi...
Pam ti ddim yn credu fi?
Nadwy'n credu ti, dwi ddim yn licio'r enw, yr term.
Bird, watcher, twitcher. Yeah, twitcher.
Twitcher. Twitcher.
A pan ti'n mynd i edrych ar anon nhw, it's twitching.
Dwi'n gwybod pam bo'n neswn i fatha bod rhyw air sydd efo ystyr bydyr iddo fo.
The term twitcher, sometimes misapplied as a synonym for birder, is reserved for those who travel long distances to see a rare bird that would be tickled or counted on... Oh, be ticked! It would be ticked or counted on a list!
A bird would be tickled. Oh, o'n i'n gwybod bod o'n fudur. O'n i'n gwybod...
Sa'n gwybod
sut... Mae'n boeth yn stafell ma.
Meilir, ti'n really... Chad ti'n downio hwnna, jyst i gael rhywbeth hydration.
Mae'n delicious.
You've got a lovely sheen on your forehead.
Oh my god. A gwrandad, dwi heb fod i weld yr angel, fy angel, ers cyn yr ha. Felly, this is all natural.
O'n i'n meddwl bod ti'n edrych yn haggard.
Fian, fi'n edrych fy oedran.
It's a joke, na, ti'n edrych yn beautiful as always. Wel, o leo bod fi'n gallu gweld like, the breath of your expressions nawr.
Oh, fully. A na pawb ystafell oedd i weld corn gwlad. Oedd yna mae'r neri eto yn cymryd y mic o ngwyneb i. O'r gwynebe o'n i'n neud ar y llwyfan. Oedd yna fath oedd yna fath oedd yna fath oedd yna mynd drwy rhywbeth. Oedd dywenebe di mor extreme. Dyna oedd eitha fi.
Oh my gosh.
Oedd diolch.
Fi dal yn gytod bod fi ddim wedi gweld o. I would have loved to have seen that.
I mean, a pen ôl fi allan. Anyway, that's another story.
Fi wedi gweld y llun.
Efo frills around y bochau.
Lovely pert bum.
Thank you. Oedd y reit intimidating pan oedd fy mam i, nid yn unig yn y rhes flaen, ond yn y rhes flaen yn y sedd wrth ymwyl yr ail ganol, wrth ymwyl y steps, lle ni'n gorau troi rownd a dangos fy mhenol, noeth.
Hi mom, I'm doing this now. Are you proud of me?
I mean, she did birth me, I guess. Yeah. So.
Bys yn un falch o blodd yn sefyn dangos i benol ar y llwyfan o blaid fi.
Mi o'n i mewn shorts tweed efo frills round y cut-out buttocks.
Oh my god, fi'n absolutely gutted bod fi wedi gweld y blinking sioe yma.
A ni'n casau bob eiliad o'r sylw.
O
ie, mae'n eclips o Lady Gaga di bod yn mynd y feirol, does, ddiweddar?
Do, ble mae hi... So ti'n cofio'r adeg na? Pan yn y 2010s, 2000s,
yeah.
Pan oedd na doctor llun ohoni wedi dod allan, pawb yn gweud, oh my god, she's a hermaphrodite, she's a trans, mm-hmm. She's a trans person. A oedd na rhyw interview ohoni yn ddiweddar ish, fi'n mynd gwybod
Bill Gates.
Efo Bill Gates.
Mae benod ar Netflix, mae'n gyfres ar Netflix.
Oh.
So mae Bill Gates yn cyfweld y bobl, mae'n cyfweld ar Lady Gaga. A mae'n trafod y cyfnod yna, lle oedd bob cyfweliad yn ymwneud efo
gender.
Yr hysteria yma amdano ffaith, ydy hi'n intersex, ydy hi'n trans, ydy hi'n ddyn, what's going on?
Yeah, exactly. A wnaeth hi ddod allan yn gweud, achos oedd yn ofyn, well, pam nes ti ddim sort of gweud yn rhywbeth, deny or confirm either way. A wnaeth hi dweud, well, achos it didn't bother me, pam bys ni'n insulted i cael yng ngalw yn trans neu'n intersex, why would that be an issue?
It's my lover, see?
Oh, that just more, I love her.
Mm.
Fact that I just felt, so what? I don't care. It's not an insult to me.
Hyd yn oed adeg yna, pam oedden ni dal ddim wedi cyrraedd y lefel o, dwi'n mwyn gwybod, toxicity ynglyn â'r sgwrs am bobl traws, ydyn ni wedi wan.
Ond hefyd yr ymwybyddiaeth yna. Doedd na ddim ymwybyddiaeth ganddo ni, ganddo ni nawr.
Os yn dangos y bobl mae hi wedi bod yn cadw cwmni iddyn nhw ar hyd y blynyddoedd, yn amlwg mae gyfarwydd iawn efo'r gymuned LHDTK+, a'r ffaith bod wedi'n mynd, wel, os meddwl os wyt ti'n blentyn sydd yn intersex neu sydd yn trans, ac ti'n clywed fi fatha rhywun sydd yn advocate dros y gymuned yn mynd, nas gynna i ddim penis, neu dyma, neu trio cywiro, fatha bod gen ti gwylydd neu embarrassment.
Dyna beth yw yn efo, yr ffaith oedd gen, mae fel, why would that be an insult? Dwi ddim yn insult, dwi ddim yn rhywbeth dwi'n ashamed. Bys ni'n ashamed i gael yng ngalw.
Mae'r ffaith bod hi wedi bod efo'r ymwybyddiaeth yr adeg yna i fynd, dwi ddim yn mynd i... dwi ddim yn mynd i gydnabod na siarad am hyn. Mae'n ffordd...
It's one of the good ones fi'n credu, fi'n gobeithio gyda'r Lady Gaga.
Fi'n caru hi. Caru. Yeah, love her.
Dyna ni. Well. Happy. Diwrnod by visibility. Happiest pawb.
Wythnos yma, lots of bobl bisexuals. Yn bodoli yn y cymuned.
Mae'n lot o bobl bisexuals yn bodoli yn y cymuned. A sy'n hoffi cael yr amser yma i ddweud, helo, allan gyfrifiadau am bod yn fantastig.
Yn diolch am rando, ni'n caru chi gyd a chi'n heiddi'n lle o fewn y gymuned yn enwedig o fewn yr ymbarel LHDTK+ deiriwiol. Be'n i'n mynd i ddeud yn y frawddeg, ydy lot o bobl enwog deiriwiol di bod ar y cyfryngau cymdeithasol othas yma. Dwi ddim yn meddwl. Dwi ddim yn meddwl go iawn.
Fel pwy?
Wel, dwi'n gwybod os ydy'r person yma yn, ond...
Andros Pascal. Allegedly!
Girl, no comment.
Nes ti tynnu fi'n gweud hwnna ma, sy'n tro.
Do, nes i.
Do.
Do wir.
Do. Ond ni ddim yn gwybod, achos nes i, ond ni'n meddwl bod yn well-known, bod yn hoiw, mae fe'n hwnna'n allegedly, a ni ddim actually'n gwybod.
Wel, na, di rioed di, di rioed di cydnabod na, na. Cadarnhau i'n ffordd
eich all. Ti'n meddwl ni wedi gadael y bit mae mewn?
O, oh, dwi'n mynd editio hwn heno. My gosh, dwi'n meddwl y gwyn yma. It's all staying in. Dyn ni probably at y awr a chwarter o ar awr a hanner. Dyn,
ni'n cael, ni cael real chat.
Oh, ni'n cael good time.
Oh, ni'n cael good time.
It's a good app, this one. Na'i sybio hon i podcast it was with an essa. PDC, Jeffrey Epstein, Prince Andrew.
Also, Mary's building work.
Cia Sam, a stilin
fan the pool. Meinir am y tân.
E glicet.
Caravan.
Lleddyr i'n... Pedro Pascal, I mean, Pedro Pascal, just ewch ar social media i weld. Just search Pedro Pascal.
Allegedly.
And you can make... I mean, it's his own business, but you know. Anyway. Ymlaen â ni i gloi'n sydyn, cynigion gan y gwrandawyr. Nawn ni gadw nhw'n fyr, nawn ni dorri'r hi allan a safio nhw as eto. Y cyntaf di, wel lle ateb hwn i chdi, wan, wyt ti'n berson cyn y caff? Wel mae gen Mari, os ydych chi'n gwrando ar y podlediad, ydych chi'n gwybod?
Gwneud ffobia gwn. Ach mae be, fi'n mynd hoffi cathod. Fi ddim yn hoffi anifeiliaid gyda ffwrdd o danedd. Sori, mae gen i grwban am reswm.
Gwir.
Calon oer, slow, mynd i gysgu hanner y flwyddyn.
Dim danner.
Bydd yma angen, dim ffos, dim ffod am bit o'r rocket.
Be di enw'r crwpan, Mari?
Poirot.
Legendary.
Nath Che a fi yn y dyddi cyntaf, ni'n mynd allan gyda'i gilydd, dim dyddi cyntaf. O'n i allan am 3 years gyda. A nes i fynd, I want a tortoise, it's the only animal I've ever loved. Achos nes i big o'i lan intro. A dda fel, we can't have one until we get the proper name. So, pa fi...
Dwi ddim yn siarad fel e.
Na, dwi ddim chwaith. Sa'n gwybod pan fi'n neud yn EastEnders. A wedyn wnaethon ni feddwl am ages am enw, wedyn wnaethon ni ddod lan gyda Poirot, ni fel, wel, na fe, mae rhaid ni gael i nawr.
Perffedd. Poirot the tortoise.
Sol's crime.
Dwi yn berson cathod, achos dwi'n licio'r ffaith bod nhw'n mor annibynnol i gymryd efo cwn. Dwi methu delio efo fatha, love me, love me. Na, dwi'n licio'r ffaith bod cathod oedd e, don't pet me. Oedd geis i, dwi wedi cael dwy gath yn fy oes. Ac oedd un gath, y mond fi oedd yn cael cwffwr i. Mond fi oedd yn cael rhaid mwythau i.
Oh, twel, na, no thanks.
Ia, dyna beth yn eiso, achos o bobl arall oedd i'n safell, oedd i'n gadael. So, ia,
beth i'n neud, oedd i'n mynd...
Na, god, oedd i'n byth yn cripio chdi. Oedd i'n jyst yn symud, oedd i'n dweud, paid i twtio fi, please. Ew, dos off fi, dwi'n byddai'n consent stwtiad fi. A ddi really, really particular. Lle oedd i anta, wel, oedd i anta yn hen slwtsan fach doedd. Unrhyw o'r gwffora, o'n cysgyd sprawled out ar y soffa, swn i'n godi, fes yma'n mynd yn deffro. Anyway.
Wel, os bysyn ni'n hoffi anifeiliaid, fi'n meddwl bysyn ni'n berson ci eisiau fod, achos fi'n hoffi pobl sydd yn, fel love me, meilir. Actually.
What dwi yn un o'r pobol yn ydydw?
Right.
Dyna pan bo...
Na, ti'n gath.
Na, dwi'n lic... So dwi'n edmygu cathod, ond mi ydw'n gi. Pa mae'n dod at fod eisiau?
Ond dwi'n hen gi.
A dwi'n hen gi. Ti'n gwybod be? Honna ydy'n yr audition techniques gorau gysio erioed gan athrawes ar yno Mel Churcher yn coleg yn dweud, act as a dogs. Love me, love me. When you go into an audition, go in there and be a cat. Draw them to you. A ti'n fe?
Well.
Un o'r pethau gorau, nes i rioed dysgu yn coleg drama.
Hwna'n really, hwna really good, actually. Paid. Wyt ti'n gweithio'n ddim yn gynt?
25 grand
for the pleasure. And my career's over.
As if.
Nath Meilir helpu fi wneud self-tape yn y bennod yma, o'n i'n really stress mas. A nath wneud fi dim ond really nice amdano fe. I wasn't a cat.
Mi nes i wrando ar Halibaloo.
Ac mi fydra,
do, o'n i'n dreifio adre o Aberystwyth, o Tim Ari wrth y swytha, nes i wrando ar Halibaloo, oedd o'n wych.
Ah, diolch, babes.
O'n i'n licio y side lle ti'n cael mewn welediad i'w...
meddyliau.
Meddyliau. O'n i'n licio'r twist ar y diwedd pan oedd Kate Griffith sef yr athrawes. Neu ddim athrawes, beth sy'n cael ei wneud? Tiwtor?
Ie, yr athrawes, neu'r...
Just eisiau pawb adael.
Achos,
oh, sorry, spoiler, ond dim ots na. Ewch chi'n
rhanda. Oh, well, good. Yeah, diolch am rhanda mi.
Oh, that's lovely. Really, really enjoyed it.
Nath o Stephen Hyer.
A very funny.
ACE baby class yn ddiweddar y diwedd eitha ar ôl iddo fydd yma. So nes i sort of mynd, oh, mae rai fi'n neud Hullabaloo 2 nawr. Chos mae fe'n wahanol iawn yn Aberystwyth i gydydd.
Go iawn? O, difyr? Neud yn y wlad, de?
Ie, yn y wlad, efe.
Felly, os ydych chi'n gwrando ar Hullabaloo, mae dal ar gael ar BBC Sounds, drama radio yn trafod, wel, mae'n fath o ryw... Beth sy'n gael efo? Comedy, ti am dda?
Ie.
It's like a light comedy.
Comedy yw ei fod. Light comedy.
Yeah.
About being parents and mothers and fathers. Diolch, mi.
Ond hynny fel uncle yn gwrando efo, ni'n gallu uniaethu fel lot o yr sgyrsiau.
Diolch, mi.
Croeso. Y cwestiwn nesa. Pwy yw hyns mwyaf demure, mwyaf mindful Cymru? Cutesy.
Very demure. Very cutesy. Cutesy. Very mindful.
OK, go. Tri. Dwi eisiau tri enw gyntaf.
Why is this coming on me? Fi ddim yn gwybod.
So ni'n deud...
Beth yw thingy Heledd Cynwal?
Oh, number one.
Number
Heledd
one
Cynwal.
On the list.
Very demure. Very,
very mindful.
Very cutesy.
Cutesy. Absolutely. Absolutely. Number one.
Number one. Okay.
Elin Fflur.
Elin Fflur, very,
very demure. Very mindful, very cutesy.
Wastad ar Canu Gymru, gallu delio efo'r moment awkward net, efo Gwen.
Dan y Lloer.
Dan y Lloer.
Very, very, very cutesy, very mindful.
Very demure.
Ti sy'n gorfod cael yr un ola nawr.
OK. Help, Pavi. Dwi'n gael teimlo arall.
Na, gaf i feddwl.
Oh my god.
Oh!
Gwan.
Betty George.
Very demure.
Very mindful.
Very mindful. Very cute.
Very cutesy. Dyna ni, come on.
Dyna ni denwi tair. Felly, diolch o galon eich ymwranda unwaith eto.
Sorry, nes i golli allan o'r ystwetha. Diolch i Emily Pryddarch am ddanfon coffi i ni hefyd dros ein sabbatical pan oedden ni bant. Diolch yn fawr i ti, Emily, am ddam yn coffi.
Diolch
os ydych chi eisiau
ddam
yn coffi ni, croeso chi fynd ar ein... fi'n rhywbeth professional nawr. Ewch ar ein Instagram ni, Queens, neu Siarad Shop, ni ddim yn gwybod eto.
Neu Siop Siarad.
Neu Siop Siarad. Basically, chwiliwch amdano ni. A you'll find it. A mae yna link allwch chi ddam yn coffi ni.
Diolch yn fawr iawn.
Ewch ar ein cymdeithasau cyfrinachol. Na, cymdeithasol.
Cyfryngau cymdeithasol. TikTok, Instagram.
That's it. Chos mae'n mynd off Twitter. Os chi ddim yn gwybod pan gwrando
chi'n ystod. Dwi'n deletio eto. Na'i neud o'n.
Hilir.
Sorry.
Ni ddim ar Threads, ni ddim ar Facebook, ni ddim ar Truth Social.
Be? Truth Social?
Ie, yeah, Donald Trump.
Lol. Anyway, mae'r siop yn wag, Mari.
Ni'n mynd i fel bod ni in the same room a ddim ar podcast, Meilir.
Mae'r siop di gwagio.
Oh, mae'r silffoedd yn wag. Drwych ar y llwch na. Oh.
Felly, ddechrau llnau.
Boxes yn cael eu pacio lawr i fynd allan efo'r recycling fori.
A'r peth ola, dwi'n mynd i afon i ti, be ydych chi fel o'r intro?
Wel, fi'n rili really hoffi fe. Na Jay Wade bod yn swni bach fel train station.
Ond os dwi'n bod yn hollol honest fe chdi, falle mae'r clip nes i gymryd oedd pobl yn sefyll ar platform. Ond dim ots.
Na, Meilir, nes i absolutely caru fe, obviously.
Gobeithio bod chi'n licio intro ag outro newydd ni. A dy gymryd...
Sorry, dim fi nath weid hwnna. Dim... do fe. Meilir! Na, fi'n absolutely canu fe, obviously, a diolch yn fawr i ti am wneud y gwaith caled.
Oh.
Not a day season, mae'r gwyn yn wag, bobl.
Mae'r gwydr yn wag, bobl. A dych chi'n gweld ysgrifen Not a day Satan arno fo. Ti gafodd hwn i fi?
Mhm. Fi ddim yn gwybod. Nisi really, really confidently gweud, fel fi'n
dweud,
fi actually ddim yn siŵr.
Mae'n gofio munud pwy na. Nawn ni ddeud na ti.
Wel, i'n mynd i gofio mewn munud yn ni, achos drach ar lliw yng Nghefus i.
Ar y not yna, mae'r cair siop, for God's sake.
Oh my gosh, guys, get out! Get out my pub! It's right! Get out my shop, Sherrod!
Mae'n 20 to 10, come on, Mari.
Oh my gosh, sorry. Felly mae'r shelf yn y wag. Mae'r... Ni wedi dystio, ni wedi sgubo'r llawr. Ta-ta, tan wythnos nesa, neu mewn pethefnos, pryd bydd angen gwneud yr... Mae drws yn cael...
Falch glwb yn llais y well gyda llaw.
Diolch, mae dal yn gwneud.